Αληθείς πάντα χούπαρον και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέα και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδες και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Θα διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που περιγράφει όλα αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες συναντήσεις μας, τις δύο τελευταίες, αλλά και που δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η σκέψη των πατέρων μας σε αυτά τα θέματα και τι πρόταση κάνουν. Και ο καθένας σας κρίνει πόσο ξεφύγαμε και αν αυτή η πρόταση είναι εφικτή και αν λέει τίποτα. Και θα δούμε στη συνέχεια στον ίδιο λόγο του ένα κείμενο που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Όλο αυτό το κεφάλαιο λέγεται προς ευτρόπιον. Ο Ευτρόπιος ήταν κάποιος ο οποίος κατέλαβε την εξουσία και είχε την σκέψη όταν ανέλαβε την εξουσία να καταργήσει το άσυλο των εκκλησιών. Και είχε την ατυχία να γίνει θύμα αυτού του νόμου. Γιατί όταν εξεδιώχθη βίαιος από την εξουσία κατέφυγε στην εκκλησία να βρει άσυλο. Αυτό το οποίο ίδιος το κατήργησε. Και αυτό βέβαια είναι στοιχείο που δείχνει το ευμετάβολο των ανθρωπίνων γεγονότων και μας δίνει έναν τρόπο σκέψης ο Άγιος Χρυσόστομος που μας βοηθάει να είμαστε πιο προσγειωμένοι αλλά και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πολύ απλά και καθαρά. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει. Καταρχήν μας αφορά όλους, γιατί αναφέρεται για την ίδια τη ζωή, για τη σχέση μας με τα χρήματα, με τον πλούτο, την σχέση με την εξουσία και τα προσεγγίζει. Και αυτό είναι εκπληκτικό και είναι σημαντικό αυτό το κείμενο για αυτά που λέει ο Άγιος, γιατί εμείς ξεφύγαμε πάρα πολύ. Όχι. Η καθημερινή μας ζωή ξέφυγε, αλλά η σκέψη μας τον ανθρώπο που θέλουμε να σκεφτόμαστε εκκλησιαστικά ή σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού δείχνει ότι ξεφύγαμε πάρα πολύ. Δεν δίνει μία πρόταση που έχει να κάνει με το πώς να λυθεί το οικονομικό μας πρόβλημα, αλλά εντάσσει και αυτά τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής. Δεν είναι κακό ο χριστιανός να αναφέρεται σε αυτά. Είναι πρόβλημα όμως αν ο χριστιανός ό,τι και αν κάνει δεν τα συνδέει με τον πνευματικό λόγο. Και είναι πρόβλημα όχι γιατί το απαιτεί ο Θεός, γιατί έτσι βρίσκει ανάπαυση ψυχή. Έτσι αυτά είναι βαθμίδες στην πορεία της πνευματικής μας ανάπτυξης. Ούτε ο πλούτος είναι πρόβλημα, ούτε η φτώχεια είναι πρόβλημα, ούτε τα υλικά αγαθά είναι πρόβλημα. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, σημασία έχει ο λόγος που το κάνουμε, ο τρόπος που συνδεόμαστε με αυτά, ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε. Ούτε πάλι το σημαντικό, αν θέλετε, το σημαντικότερο είναι ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε, αλλά το πνεύμα με το οποίο τα διαχειριζόμαστε. Μία ορθή διαχείριση δεν συνεπάγεται και πνευματική πράξη. Ή αν θέλετε ακόμα και μια φιλάνθρωπη διαχείριση δεν σημαίνει κατά ανάγκη και πνευματική πράξη. Ο λόγος είναι πολύ ανατρεπτικός. Θα το δούμε. Λέει, με την χάρη του Θεού τίποτα από εκείνα δεν μας τρόμαξε. Αυτά όμως τα λέγω για να τα μιμηθείτε κι εσείς. Αλλά γιατί δεν τρομάξαμε? Επειδή δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα απαρόντα κακά. Ο τρόμος τι είναι? Προέρχεται σύμφωνα με αυτά που λέει, από το φόβο. Εάν ο άνθρωπος δεν φοβάται το κακό, δεν έχει πρόβλημα τρόμου. Αν τίποτα, αν κανένα κακό για μας δεν είναι κακό και το υπερβαίνουμε, τότε δεν υπάρχει άγχος ούτε φόβος, ούτε ανασφάλεια από τίποτα. Αυτό που γεννάει το άγχος είναι γιατί φοβούμε θα μην πάθουμε κάποιο κακό. Αν για μας όμως δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει φόβος. Άρα σημαντικό είναι τι θεωρούμε κακό και τι καλό. Για τον χριστιανό όμως, ας υποθέσουμε ότι είναι χριστιανός, ποιο είναι κακό? Τι είναι κακό? Λέει λοιπόν, αυτά όμως τα λέγω για να τα μιμηθείτε κι εσείς, αλλά γιατί δεν τρομάξαμε? Επειδή δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα παρόντα κακά. Γιατί τι είναι κακό? Ο θάνατος. Δεν είναι αυτό κακό, γιατί γρήγορα φεύγουμε για το ακύμαντο λιμάνι. Ο θάνατος, το μεγαλύτερο κακό να πάρουμε. Εάν για μας δεν είναι κακό, δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Άρα οποιαδήποτε απειλή για το θάνατο δεν είναι φόβος. Τι λέει στη συνέχεια? Μήπως οι δημεύσεις να μας πάρουν την περιουσία? Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου, γυμνός και θα φύγω. Εάν κανείς πιστέψει σε αυτή την προσέγγιση, την φιλοσοφήσει, όχι με το μυαλό του, αλλά στη σχέση του με τον Χριστό, τότε ασφαλώς δεν είναι μέγιστον κακόν αυτό και άρα δεν ζει κάτω από την ανασφάλεια της απώλειας της περιουσίας του, της δίμευσής του, της περιουσίας του. Μήπως οι εξορίες? Στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι που τη γεμίζει. Όπου και να είμαι, με του Θεού. Μήπως οι συκοφαντίες? Να χαίρεστε και να γαλιάστε όταν θα πούν ενάντιόν σας κάθε κακό πράγμα λέγοντας ψέματα. Γιατί αν τα αμοιβή σας είναι μεγάλη στους ουρανούς. Για κάθε τι υπάρχει ένας λόγος πνευματικός που μας αναπαύει και μας ελευθερώνει. Αυτό τώρα, αυτά τα απλά πραγματάκια είναι η ανατροπή του συνηθισμένου τρόπου σκέψεως. Αυτά όλα είναι ανατροπή του συστήματος το οποίο λατρεύουμε, στο οποίο είμαστε ενταγμένοι και το οποίο ζούμε. Αν κανείς ρωτήσει τι είναι αναρχία, τι σημαίνει? Ανατροπή της αρχής, αυτού που μας εξουσιάζει. Αλλά τι μας εξουσιάζει τελικά, η πολιτική ή αυτό? Η πραγματική αναρχία δεν είναι να τρέψω ένα σύστημα που δεν μου λέει τίποτα, που είναι μια ομάδα ανθρώπων που ελέγχουν την περιουσία μου ή τα δικαιώματά μου. Ο κύριος εξουσιαστής είναι η αγωνία μου και ο τρόμος μου για αυτά τα πράγματα. Με εξουσιάζει ο θάνατος, με εξουσιάζει ο πλούτος, με εξουσιάζει η ανάγκη μου για εξουσία, με εξουσιάζει η εξάρτησή μου από την γη, από τα πράγματα και από τον χώρο μου. Εάν από αυτά έχω ένα λόγο να αποδεσμευτώ, τότε είναι η ανατροπή αυτής της αρχής, αυτής της εξουσίας. Η δυσκολία να δω ότι η ουσία των πραγμάτων είναι αυτή, δηλαδή ο τύραννος μου είναι αυτός, με κάνει να εξαντλώ αυτή μου την ανάγκη σε αυτό που φαίνεται, σε αυτό που δεν θα με κάνει να έρθω σε κόντρα με τον εαυτό μου. Έβλεπα, λέει, τα ξύφη και σκεφτόμουν τον ουρανό. Περίμενα τον θάνατο και είχα στο νου μου την Ανάσταση. Έβλεπα τα γήινα πάθη και αριθμούσα τα ουράνια βραβεία. Έβλεπα τις έχθρες και στοχαζόμουν το ουράνιο στεφάνι. Γιατί η υπόθεση των αγώνων ήταν αρκετή για ενίσχυση και παρηγορία. Εξορίστηκα, αλλά αυτό δεν ήταν προσβολή για μένα. Γιατί η προσβολή, ένα μόνο πράγμα είναι, η αμαρτία. Κι αν ακόμη όλοι οι οικουμένοι σε προσβάλλει, αν εσύ δεν προσβάλλεις τον εαυτό σου, δεν προσβάλθηκες. Προδοσία είναι μόνο η προδοσία της συνείδησης. Μην προδώσεις τη συνείδησή σου και κανείς δεν σε προδίδει. Λοιπόν, θεωρεί ο Άγιος Χρυσόστομος ότι κανείς δεν μας εξουσιάζει και κανείς δεν μπορεί να μας εξουσιάσει παρά μόνο η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος τυραννείται από την συνείδησή του. Και λέει ότι η μεγάλη ανατροπή είναι ο άνθρωπος να αποδεσμευθεί από την αμαρτία και από την ενοχή της συνειδήσεως. Όταν λοιπόν, συνήθως οι ψυχολόγοι λένε, όταν υπάρχει μια έλλειψη, προσπαθείς από κάπου να δημιουργήσεις μια εξάρτηση, να υπάρχει ένας πλεονασμός. Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη σε αυτό, δηλαδή στο να μπορέσουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να είμαστε ελεύθεροι και να μην εξουσιαζόμαστε από κάποιον, αυτή η ενοχή ότι εξουσιαζόμαστε από την αμαρτία και επειδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ενοχή, εξαντλούμε όλη μας την ανάγκη για επανάσταση, για ανατροπή αυτού του καθεστώτος μας εξουσιάζει σε αυτό το καθεστώς που δεν είναι σχετιζόμενο με τον εαυτό μας και πολεμού αυτό το καθεστώς που δεν είναι ο εαυτός μας. Λέει συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος, και τώρα μπαίνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Λέει μετά από την ανατροπή, δηλαδή ενώ υπήρχε η εξουσία, ο ευτρόπιος ήταν στην εξουσία, τελικά όλα αυτά ανατρέπονται και αλλάζει η πολιτική κατάσταση. Και λέει, είδατε πόσο ασήμαντα είναι τα ανθρώπινα πράγματα? Είδατε πόσο προσωρινή είναι η εξουσία? Στη διαδρομή της ζωής μας, ανάλογα με πόσα χρόνια έχει ο καθένας στις πλάτες του, βλέπει πόσα αλλάξανε. Πόσους λατρέψαμε, πόσους τιμήσαμε. Κατά υποκρισία, κανείς δεν τους τιμάει. Πόσα γκάλωπ έγιναν, πόσες ανατροπές γίνανε και πόσο οι σπουδαίοι γίνανε ασήμαντοι σε μια νύχτα και πόσο οι ασήμαντοι φαινομενικά γίνανε σπουδαίοι σε μια νύχτα πάλι. Αυτό μόνο να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, αυτή τη ροή των πραγμάτων και αυτή την ανατροπή, έχει ανάγκη μια σταθερότερη βάση αξιών μέσα του και στις σχέσεις του. Λοιπόν, είδατε πόσο ασήμαντα είναι τα ανθρώπινα πράγματα? Είδατε πόσο προσωρινή είναι η εξουσία? Είδατε τον πλούτο που πάντοτε τον ονόμαζα δραπέτη, που δεν είναι μόνο δραπέτης αλλά και ανθρωποκτόνος? Έχουμε λοιπόν την εξουσία πως την προσεγγίζει, ότι δεν μπορεί κανείς βέβαιος για αυτή. Έχουμε και τον πλούτο, τον ονομάζει δραπέτη, δηλαδή τον χάνεις, δεν τον έχεις ποτέ σίγουρο. Δεν τον ονομάζει μόνο δραπέτη αλλά και ανθρωποκτόνο, γιατί γίνεται η αιτία όχι μόνο συγκρούσεων αλλά και αιτία να χάσει ο άνθρωπος την ησυχία του, να χάσει την ανάπαυσή του, να χάσει την ηρεμία του, να χάσει τον εαυτόν του. Αυτά τα λέει ο Χρυσόστομος. Περιγράφει την χριστιανική, αν θέλετε, ηθική. Είναι ο ευαγγελικός λόγος στην πράξη. Πόσοι όμως εκτιμούμε αυτόν τον λόγο? Πόσοι δίνουμε αξία σε αυτόν τον λόγο? Και πώς αυτός ο λόγος καθορίζει τις επιλογές μας και τις τάσεις ζωής μας? Όταν παντρευτεί κάποιος, αγωνία και τον πιάνει μανία πώς να τακτοποιήσει την οικογένειά του, πώς να αγοράσει ένα σπίτι, να πάρει δάνειο, να κάνει και δεύτερο σπίτι, να πάρει και εξοχικό. Καλώς τα κάνει. Αλλά όλη μας η ενέργεια εξαντλείται σε αυτό. Ζούμε γι' αυτό. Δεν επηρεάζει καθόλου ο Χριστός τη ζωή μας αυτά. Την επηρεάζει μόνο την Κυριακή που μπορεί να εκκλησιαστούμε ή δύο-τρία άλλα πραγματάκια μέσα στις φοβίες μας. Αλλά δεν επηρεάζει αυτή την καθημερινή πράξη. Δηλαδή δεν θεωρούμε, κανείς από εμάς δεν θεωρεί δραπέτη τον πλούτο. Το θεωρούμε θησαυρό τον πλούτο. Δεν έχει σημασία αν δουλεύεις ή αν σκέφτεται σε έξυπνα ή κάνεις επενδύσεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Ποιος λοιπόν θεωρεί ότι ο πλούτος είναι δραπέτης και όχι θησαυρός? Ποιος θεωρεί ότι ο πλούτος είναι ανθρωποκτόνος και όχι αυτός ο οποίος θα μας προστατεύσει από τους κινδύνους της ζωής? Λέει ο άλλος, θέλω να έχω χρήματα για να είμαι στην κρίσιμη στιγμή, να έχω μια ασφάλεια όταν αρρωστήσω, όταν έρχεται δυσκολία. Άρα θεωρούμε ότι ο πλούτος είναι αυτός που μας προστατεύει, δεν είναι ο ανθρωποκτόνος. Μία διάσταση μπορεί να είναι αυτή, αλλά δεν είναι μοναδική διάσταση. Όταν ο άλλος με τα μανίας αγωνίζει να βγάλει χρήμα και αρρωσταίνει, ή συγκρούεται ή αφήνει τη ζωή του και τις σχέσεις του, δεν είναι ανθρωποκτόνος. Γιατί δεν εγκαταλείπει μόνο αυτούς που τον έχουν, αλλά και τους σφάζει. Γιατί όταν κανείς τον λατρεύει, τότε πιο πολύ προδίδεται από αυτόν. Τι λατρεύεις, τον πλούτο που σήμερα είναι σε σένα και αύριο σε άλλον? Ούτε αυτό πάλι το πιστεύουμε. Αγωνιζόμαστε ούτως ώστε ο πλούτος πάντα να είναι δικός μας και ποτέ σε άλλον. Πιστεύουμε σε αυτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αν είχαμε την πεποίθηση ότι δεν είναι σίγουρα δικός μας και αύριο θα είναι σε κάποιον άλλον, τότε θα ήταν διαφορετική διάθεση. Όλοι αγωνιζόμαστε ότι εγώ δεν ξέρεις, θα τα καταφέρω και θα είμαι κερδισμένος. Θα τα καταφέρω και εγώ θα αυξήσω τα πλούτη. Θα τα καταφέρω και θα βρω τον τρόπο να τα διασφαλίσω και πάντοτε να είναι δικά μου. Ζούμε αυτή την απάτη, αυτό το ψέμα. Θέλεις να το λατρέψεις? Θέλεις να τον κρατήσεις? Πάλι ο Άγιος Θεός όμως βρίσκει τρόπο από όλα να έχουμε κάτι καλό και βρίσκει τον τρόπο από όλα να έχουμε ωφέλεια. Δηλαδή, θέλεις να το λατρέψεις, δεν σου το απαγορεύω. Θέλεις να τον κρατήσεις, κράτησέ τον. Αλλά πώς τον κρατάς και πώς το λατρεύεις και πώς κερδίζεις? Μην τον κρύψεις στο χώμα, αλλά δώσ' το στα χέρια των φτωχών. Έτσι κρατάς τον πλούτο. Έτσι επενδύεις τον πλούτο. Έτσι το λατρεύεις. Έτσι μετατρέπεται το χρήμα σε Χριστός. Λέει, μην τον κρύψεις στο χώμα, αλλά δώσε τον στα χέρια των φτωχών. Αυτά όμως είναι ωραία για να τα διαβάζουμε. Και συγκινούμεθα, αλλά ποτέ για να τα πράττουμε. Γιατί λέμε, αυτά είναι έφικτα. Είναι ωραία να τα διαβάζουμε. Να λέμε ωραία λόγια. Αλλά στην πράξη δεν το κάνουμε. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι είναι δικό του αυτό που έχει. Αφού το επιβιώνει ο νόμος. Το διασφαλίζουν τα ατομικά του δικαιώματα. Δεν το έκλεψε. Το πήρε, δικό του είναι, τελείωσε. Τι σημαίνει δικό μου? Ο πλούτος είναι θηρίο. Αν τον κρατάει κανείς, φεύγει. Αν το σκορπίζει, μένει. Μετατρέπεται σε άλλο γεγονός ο πλούτος. Αποκτάει πνεύμα τότε. Αποκτάει ζωή τότε ο πλούτος. Είδατε ότι δεν είναι κακό ο πλούτος. Και τίποτε δεν μπορεί να πούμε ότι είναι τελείως υλικό. Μπορεί να γίνει πνεύμα. Να γίνει ζωή ο πλούτος. Μπορεί να γίνει Χριστός ο πλούτος. Και λέει, γιατί λέει, σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς η δικαιοσύνη του, μένει στον αιώνα. Το πρόβλημά μας ότι φτιάξαμε έναν μικροαστικό χριστιανισμό, ο οποίος στην ουσία έχει λατρεύσει ατομικά δικαιώματα. Έχει λατρεύσει το συμφέρον και έχει λατρεύσει το πνεύμα της επένδυσης. Και σιγά σιγά αλωτριωθήκαμε. Και αλωτριωθήκαμε γιατί δεν υπάρχει σε μας μια πνευματική βάση που να αξιολογεί τα πράγματα με τρόπο που μας ελευθερώνει. Σκόρπισε το για να μείνει. Μην τον κρύψεις για να μην φύγει. Πού είναι ο πλούτος? Με ευχαρίστηση θα ερωτούσα αυτούς που έφυγαν. Και τα λέω αυτά όχι για να κατηγορήσω μακριά μια τέτοια σκέψη, ούτε για να ξύσω πάλι τις πληγές. Δεν λέει, ας πούμε, ο Άγιος, πού είναι ο πλούτος για αυτούς που έφυγαν. Δεν θέλει να θίξει ούτε να ελέγξει. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του, αλλά για να δείξει τη διάσταση των πραγμάτων. Αλλά για ποιο λόγο τα λέω? Λέει, για να κάνω τα ναυάγια των άλλων λιμάνι για μας. Να πάρουμε παράδειγμα από τους άλλους. Αυτό το ναυάγιο του να γίνει αφορμή για μας για λιμάνι. Όταν ήταν οι στρατιώτες και τα ξύφη, όταν και εγώ ήταν η πόλη, όταν το στέμα δεν είχε δύναμη, όταν η πορφύρα βριζόταν, όταν όλα ήταν γεμάτα μανία, πού βρισκόταν ο πλούτος? Πού τα σημαίνια σκεύη, πού τα σημαίνα κρεβάτια, πού οι δούλοι, όλοι έφυγαν. Πού ήταν οι φίλοι, άλλαζαν τα προσωπία. Τι λέει, τι ωραία κουβέντα. Πού ήταν οι φίλοι, άλλαζαν τα προσωπία. Δηλαδή, δεν ήταν αληθινά φίλοι. Είχαν το προσωπείο του φίλου. Γιατί? Γιατί είχαν συμφέρον. Όταν άλλος είναι ψηλά στην εξουσία, όλοι είναι φίλοι του. Δηλαδή κανείς δεν είναι φίλος του. Για συμφέρον είναι. Και οι σχέσεις μας στην ουσία στηρίζονται σε αυτό το συμφέρον, στο κέρδος. Όταν κάποιος είναι υψηλά, το λατρεύουμε. Και υποκρινόμαστε την τιμή, όταν τον τιμούμε, όταν την υπακούουμε. Κανείς που είναι στην, το, η μεγάλη κόλαση, αυτού που είναι στην εξουσία σε κάποια θέση, δεν έχει ποτέ σχέσεις αληθινές. Είναι ψεύτικες οι σχέσεις του. Όλοι τον κολακεύουν, όλοι εμφανίζονται σαν φίλοι του. Και όταν λοιπόν ανατραπεί αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος χάσει την δύναμη, οι φίλοι του τι γίνεται, αλλάζουν προσώπιο, είναι εχθροί του πλέον. Είναι αυτοί που θα βγάλουν όλα τους τα αποθυμένα. Γιατί δεν τον αποδέχονταν πραγματικά. Για κάποιον άλλο λόγο τον αποδέχονταν. Όταν θα πάμε να ζητήσουμε κάποιο μέσο από κάποια θέση, σε δημόσια θέση, σε πολιτική θέση, και τον γλύφουμε για να είναι η δουλειά μας, μόλις είναι η δουλειά μας και πέσει από την εξουσία, μας είναι τόσο σημαντικός όσο η γατούλα της γειτονιάς μας. Δεν δίνω καθόλου σημασία. Η δουλειά μας θα γίνει, με το συμφέρον λειτουργούμε. Πού ήταν τα σπίτια, ήταν κλειστά. Πού τα χρήματα, έφυγε αυτός που τα είχε. Και τα χρήματα πού είναι, παραχώθηκαν. Πού κρύφτηκαν όλα αυτά. Μήπως είμαι δυσαρεστός, μήπως είμαι ενοχλητικός που λέω πάντοτε ότι ο πλούτος προδίδει αυτούς που το χρησιμοποιεί με κακόν τρόπο. Δες τη διάκριση που κάνει. Δεν λέει ότι ο πλούτος είναι ο κακός. Η κακή χρήση του πλούτου είναι το πρόβλημα. Ήρθε ο καιρός να δείξει την αλήθεια των λόγων. Τι τον κρατάς αφού καθόλου δεν σε ωφελεί των πειρασμών. Αν έχει δύναμη, ας σε παρασταθεί όταν βρεθεί σε ανάγκη. Αν όμως τότε φεύγει, δεν τον χρειάζεσαι. Όμως πολλοί με κατηγορούν, λέγοντάς μου πάντοτε, γίνεσαι ενοχλητικός στους πλούσιους. Τι λέει εδώ. Μα και εκείνοι πάντοτε ενοχλούν τους φτωχούς. Δεν είναι λόγος αυτός. Δεν είναι λόγος χριστιανικός. Δεν είναι λόγος ευαγγελικός. Τον πιστεύουμε, τον τηρούμε, έχουμε τέτοια στάση ζωής. Ή όλοι οι χριστιανοί υπηρετούμε αυτό το σύστημα. Λέει λοιπόν, όμως πολλοί με κατηγορούν λέγοντας μου πάντοτε γίνε συνοχλητικός στους πλούσιους, μα και εκείνοι πάντοτε ενοχλούν τους φτωχούς. Εγώ πραγματικά γίνομαι ενοχλητικός στους πλούσιους και όχι στους πλούσιους, αλλά σε εκείνους που χρησιμοποιούν με κακόν τρόπο τον πλούτον. Γιατί πάντοτε λέγω ότι δεν κατηγορώ τον πλούσιον, αλλά τον άρπαγα, τον πλεονέκτη, αυτός που εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις για να έχει όφελος εις βάρος των άλλων. Άλλο όμως πλούσιος και άλλο άρπαγας, άλλο εύπορος και άλλο πλεονέκτης. Ξεχώριζε τα πράγματα και μη συγχέει τα συμβίβαστα μεταξύ τους. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Είσαι άρπαγας, σε κατηγορώ. Δέστε διάκριση. Έχεις τα δικά σου, απολαμβάνε τα. Παίρνεις τα ξένα, δεν σιωπώ. Και όταν λέει παίρνεις τα ξένα, όχι αυτός που κλέβει μόνο με άμεσο τρόπο και με έμεσο τρόπο. Όταν παίρνεις πράγματα εις βάρος των άλλων, αδικώντας τους άλλους, με έμεσο τρόπο, αυτό πάλι κλοπή είναι. Θέλεις να με λιθοβολήσεις, είμαι έτοιμος να χύσεις το αίμα μου, μόνο την αμαρτία σου σε εμποδίζω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το μίσος, δεν με ενδιαφέρει η έχθρα. Ένα πράγμα μόνο με ενδιαφέρει, η προκοπή των ακροατών μου. Και δέστε τι λέει εδώ, και οι πλούσιοι είναι δικά μου παιδιά και οι φτωχοί δικά μου παιδιά. Ο Άγιος τι κάνει, δεν παίρνει τέτοια θέση μικρόψυχη, αναξιοπρεπή, κομπλεξική, να λέει η μένη είναι καλή, η δε κακή και αντίστροφα, αλλά δίνει το φάρμακο στον καθένα αυτόν που του αναλογεί και τον θεραπεύει. Και τους δύο θέλει να πάψει, και τους δύο θέλει να θεραπεύσει, και τους δύο θέλει να δώσει μια προοπτική ζωής. Όταν η σκέψη μας, οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε επίπεδο, έχει διχαστικό φρόνημα, είναι προβληματική, είναι άρρωστη. Εάν η οποιαδήποτε θέση μας χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, είναι, έχει πρόβλημα, έχει μέσα της εμπάθεια, έχει εχθρότητα και δεν έχει θετικό πνεύμα, δεν έχει αλήθεια. Το κύριο στοιχείο της αλήθειας είναι ότι αγκαλιάζει τους πάντες και δίνει ελπίδα, προοπτική ελπίδα στους όλους. Δεν είναι η μεν πλούσιοι κακοί, η δε φτωχοί καλοί ή και αντίστροφα. Το φρόνημα του Αγίου να δώσει λόγο ζωής και στους δυο. Και αυτή είναι και ευθύνη της Εκκλησίας και έτσι μόνο έχουμε Εκκλησία. Η ίδια κοιλιά πονούσε και για τους δύο. Οι ίδιοι πόνοι τους γέννησαν και τους δύο. Αν λοιπόν ενοχλείς το φτωχόν, σε κατηγορώ. Εξάλλου λέει, δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά του φτωχού όσο του πλουσίου. Και από αυτό κρίνεται ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε. Εμείς, επειδή η προοπτική μας, το μέτρο ζωής μας, η αξία της ζωής μας είναι τα παρόντα και ο πλούτος, άρα τι λέμε, είναι έσχος εσχύ να είσαι φτωχός, είναι τιμή και δόξα να είσαι πλούσιος. Αλλά τι λέει όμως, αντιστρέφει την κλίμακα εδώ αξιών ο Άγιος, γιατί έχει άλλη προοπτική ζωής. Έχει άλλη επιλογή ζωής και άλλη θεώρηση ζωής. Και λέει, γιατί ο πτωχός λέει, δεν παθαίνει καμιά μεγάλη ζημιά αφού ζημιώνεται σε χρήματα. Εσύ όμως ζημιώνεσαι στην ψυχή. Άρα τι λέει, αν κανείς, πού δίνει την αξία και τη σημασία, στην ψυχή του ή στα χρήματα. Αν τα δίνει στα χρήματα, τότε εσχήν είναι ο φτωχός. Αν τα δίνει στην ψυχή, τότε εσχήν είναι ο πλεονέκτης και ο άρπαγας. Εμείς τι θεωρούμε σημαντικό, τι θεωρούμε κακό και καλό στη ζωή μας, στη συνείδησή μας, στις επιλογές μας, στην ελευθερία μας. Πριν λοιπόν εξαντλήσουμε όλη μας την πνευματική αγωνία στο πώς θα καπελώσουμε τον σύντροφό μας και πώς θα δικαιωθούμε στις ανάγκες μας και στις επιθυμίες μας, είναι πολύ σημαντικό πρώτα να ξεδιαλύνουμε αυτά μέσα μας. Δεν είναι αναγκαίο να είσαι πρωθυπουργός για να το λύσεις αυτό, ούτε να είσαι χρηματιστής. Σημαντικό, ο κάθε ένας έχει την ανάγκη να το ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί αυτή η στάση ζωής του, η ξεκάθαρη, του καθορίζει και την ποιότητα της προσευχής. Και η ποιότητα της προσευχής του εκφράζεται και σε αυτά. Αν εξαντλείται όμως σε 2-3 χριστιανικά πράγματα που μάθαμε, νηστείες, προσευχές, 2-3 έτσι να τελειώνουμε, δεν μπορεί να έχει άνοιγμα τέτοιου είδους. Όποιος θέλει ας με αποκεφαλίσει, όποιος θέλει ας με λιθοβολήσει, όποιος θέλει ας με μισήσει, γιατί οι επιβουλές είναι και εμένα εγγυήσεις για στεφάνια και τραύματα και τα τραύματα πλήθος βραβείων. Δεν φοβάμαι λοιπόν την επιβουλή, ένα μόνο φοβάμαι την αμαρτία. Ας μην με κατηγορήσει κανείς για αμαρτία και ας με πολεμάει η οικουμένη ολόκληρη. Εμείς όμως τι δίνουμε σημασία στη γνώμη των άλλων. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν θα μας πολεμάει η συνείδηση όσο αν μας πολεμούν οι άνθρωποι, δηλαδή αν δεν μας αναγνωρίζουν και δεν μας τιμούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ποιος έχει παιδιά και τον ενδιαφέρει όχι μόνο να τα αποκαταστήσει τόσο όσο να μεταδώσει αυτό το φρόνημα του να μην λατρεύουμε τον πλούτο, να μην λατρεύουμε την δόξα και να επιθυμούμε να είμεθα συμφιλειωμένοι με τη συνείδησή μας. Λέει λοιπόν, ας μη με κατηγορήσει κανείς για αμαρτία και ας με πολεμάει οικουμένη ολόκληρη. Ας έχουμε εντάξει με τη συνείδησή μου. Όχι έτσι ατομικιστικά για να νιώθω ηθικός, αλλά να είναι καθαρή η ζωή μου στη σχέση μου με τον Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μου, και από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει οποιοδήποτε. Όμως εμείς δεν λειτουργούμε έτσι συνήθως, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Δηλαδή όταν λέμε ελεύθεροι από την αμαρτία, να γευόμαστε τη χάρη του Θεού. Δεν το θεωρούμε θησαυρό αυτό. Θησαυρός για μας είναι να μην μας κατηγορούν οι άνθρωποι. Και αγωνιούμε γι' αυτό. Και συγκρουόμεθα γι' αυτό. Και θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό. Τόσο πολύ που αν μπει κάποιος καμιά κακή κουβέντα για μας, χαλάμε όλη μας τη διάθεση. Αν όμως μυστικά αμαρτήσουμε και δεν το ξέρει κανένας, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Θα τα βρούμε αυτά. Αν κρυφά αμαρτήσουμε, αυτό το βολεύουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποιος μας κατηγορήσει για κάτι αδίκως, τρελαινόμαστε. Και πάμε στον πνευματικό να πούμε τον πόνο μας. Ότι μας αδικήσανε. Και τελικά η εξομολόγηση δεν είναι μετάνοια, δεν είναι κατάθεση αμαρτιών για να ξανασυνδεθούμε με τον Θεό, αλλά είναι ένας τρόπος να βρούμε μια δικαίωση. Κάποιος να μας ακούσει, λέμε. Τι να μας ακούσει, τα παράπονά μας. Γιατί μας αδικήσαν, γιατί μας περιφρόνησαν, γιατί μας είπαν αυτόν τον λόγο, γιατί μας έχουν για τέτοιους. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Γιατί ο πόλεμος αυτός με κάνει, λέει, περισσότερο λαμπρό. Έτσι θέλω να ασκήσω και εσάς. Μην φοβηθείτε την επιβουλή του άρχοντα. Δέστε παλικαριά. Μην φοβηθείτε τους άρχοντες, λέει. Ποιος είναι ελεύθερος? Ο άρχοντας που αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις του? Ή κάποιος που δεν φοβάται τον άρχοντα και είναι ελεύθερος? Ποιος είναι ο άρχοντας τελικά? Ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος από την ανάγκη του για θέση και εξουσία, ή αυτός που ξημεροδραδιάζει να βρει τρόπους να ανατρέψει κλίματα και καταστάσεις για να συνεχίσει να είναι αυτό που είναι, που και αυτό θα τελειώσει το πολύ 2-3 τετραετίες? Ποιος είναι τελικά ο άρχοντας? Ποιος είναι εξουσιαστής και ποιος είναι εξουσιαζόμενος? Δεν είναι ανέκδοτο? Το καταλάβαμε τι συμβαίνει. Δεν το βλέπουμε όμως έτσι. Δεν βλέπουμε αυτό που φαίνεται, όχι αυτό που πραγματικά είναι. Και έτσι και εμείς μπαίνουμε σε ένα παραμύθι και έχουμε μια μιζέρια και έχουμε μια δουλικότητα και δεν είμαστε ελεύθεροι και δεν είμαστε ζωντανοί και δεν είμαστε χαρούμενοι και δεν είμαστε άρχοντες και δεν έχουμε αρχοντιά και αριστοκρατία μέσα μας. Όταν λοιπόν ο άλλος βλέπεις είναι τόσο μίζερος και αγωνία να έχει μια θέση, και αντί αυτό να σε κάνει, να σου γεννά ένα ανοίκτο και μια διάθεση προσευχής για αυτόν τον ταλέπορο, μπαίνεις και εσύ και ζηλεύεις που δεν είσαι στη θέση του και που είσαι πολύ καημένος και πρέπει να επαναστατήσεις αυτό, να πάρεις τη δική του θέση. Δεν είναι ανέκδοτο, ούτε καν ποντιακό. Αυτό δηλαδή λείπει ο νους, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λείπει μια βαθιά σκέψη, όχι νοητική, σκέψη της καρδιάς μας. Δεν έχουμε αυτή την ελευθερία. Λέει, μην φοβηθείτε, λέει, την επιβουλή του άρχοντα, αλλά φοβηθείτε τη δύναμη της αμαρτίας. Άνθρωπος δεν θα σε βλάψει αν δεν πληγώσεις εσύ τον εαυτόν σου. Αυτό είναι τεράστια ανατροπή. Άνθρωπος, λέει, δεν θα σε βλάψει αν δεν πληγώσεις εσύ τον εαυτό σου. Που σημαίνει τι? Δεν δικαιολογείται κανένα παράπονο. Όταν έχουμε παράπονο, τι λέμε? Με αδίκησε, με ζημίωσε, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε. Εδώ, λέει, κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει αν δεν πληγώσεις εσύ τον εαυτό σου. Άρα δεν δικαιολογείται κανένα παράπονο, καμιά γκρίνια. Ήρθε κάποια γυναίκα και μου άρεσε σήμερα αυτό που είπε. Λέει, πάτερ, καλά είμαστε στο σπίτι τώρα. Λέω, γιατί? Σταμάτησα να μιλάω. Και λέω μέσα μου, λέω, μα γιατί είναι με χαζή να λέω, να λέω, να λέω. Ας σταθώ λίγο με τον καρδιά μου και να δω τι αξίζει να πω, γιατί να λέω συνέχεια. Και είδα ότι ρέμισε στο σπίτι. Πολύ σοφή ήταν. Λοιπόν, αυτή η γκρίνια που μας πιάνει και θέλουμε να εκτονώσουμε, ό,τι αποτυχία νιώθουμε, αντί να έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού, το κλείνουμε μέσα μας και θέλουμε κάπου να το αποδώσουμε. Δεν είναι δυνατόν το ότι δεν είμαι καλά να φταίω εγώ, κάποιοι άλλοι θα φταίνε. Πρέπει κάπου να το αποδώσω, που να μην με ενοχοποιεί, που να μην προσβάλλει. Γιατί, άνθρωπε, φοβάσαι να προσβάλλεις τον εαυτό σου? Γιατί φοβάσαι να ενοχοποιείς τον εαυτό σου, αφού σε αγαπά ο Θεός και σε συγχωρεί? Άρα τι γίνεται? Δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού? Εφόσον λοιπόν ο Θεός με αγαπάει και το ζω αυτό, δεν με πειράζει να αποδώσω την ευθύνη στον εαυτό μου. Όταν όμως δεν εμπιστεύω αυτή την αγάπη, νιώθω μετέωρος, νιώθω ανασφαλής. Κάπου πρέπει να το αποδώσω. Και σίγουρα δεν είμαι εγώ, γιατί πώς θα ζήσω αν είμαι εγώ ο υπαίτιος? Άρα κάπου πρέπει να το αποδώσω. Και ψάχνουμε χίλιες διάφορες μέσα ο καθένας. Όμως εδώ μας λέει κάτι άλλο ο Άγιος. Άνθρωπος δεν θα σε βλάψει αν δεν πληγώσεις εσύ τον εαυτόν σου. Ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν έχεις αμαρτία και αν ακόμη είναι παρόντα άπειρα ξύφη, ο Θεός σε σώζει. Αν όμως έχεις αμαρτία, δεν στέλνει και στον παράδεισο αν είσαι τον χάνεις. Στον παράδεισο ήταν ο Αδάμ και έπεσε. Στην κοπριά ήταν ο Ιώβ και στεφανώθηκε. Άρα αυτό που ορίζει τον παράδεισο είναι η κατάσταση ψυχής μας. Άπειρα δώρα να μας δώσει ο Θεός και τη χάρη του να μας δώσει, αν έχουμε κλεισμένη την καρδιά μας, δεν αναπαύεται η καρδιά μας. Χίλια λάθη να έχουμε, αν έχουμε συντριβή, αν έχουμε σοφία, ούτως ώστε την κοπριά μας να τη μετατρέψουμε σε μετάνοια, τότε γίνεται αφορμή λύτρωσης. Λέει, τι τον ωφέλησε εκείνον ο παράδεισος, τι τον έβλαψε αυτόν η κοπριά, εκείνον κανείς δεν τον επιβουλεύθηκε και έπεσε. Αυτόν ο διάβολος, τον Ιώβ, τον επιβουλεύθηκε και στεφανώθηκε. Δεν του πήρε τα χρήματά του, όμως την ευσέβειά του δεν την έκλεψε. Δεν του άρπαξε τα παιδιά του, όμως την πίστη του δεν την κλόνησε. Δεν του έσκισε το σώμα του, όμως ο θησαυρόν δεν τον βρήκε. Δεν όπλησε εναντίον του τη γυναίκα του, όμως ο στρατιώτη δεν τον νίκησε. Δεν έριξε τόξα και βέλη, όμως τραύματα δεν δέχτηκε. Έφερε μηχανήματα, αλλά τον πύργο δεν τον τράνταξε. Προκάλεσε κύματα, αλλά το πλοίο δεν τον βύθισε. Δηλαδή, καμία πρόκληση στον Αδάμ και έπεσε. Προκλήσεις άπειρες στον Ιώβ, πολλά τραύματα επέτρεψε ο Θεός να δεχθεί από τον αντικείμενο, από τον διάβολο, και έμεινε γενναίος αγωνιστής. Πού οφείλεται? Ποιος φταίει? Λέει κάποιος, πάτερ, έτσι πως μεγάλωσε, μια χαρά είναι, σε καλό περιβάλλον. Μα μεγαλώνουν δύο παιδιά στο ίδιο περιβάλλον και άλλος επιλέγει τον δρόμο, άλλος τον άλλον. Πού οφείλεται? Δεν υπάρχει προαίρεση. Ποιος καθορίζει την κατάσταση ψυχής μας? Δεν υπάρχει προαίρεση. Ποιος καθορίζει το γεγονός να επιλέξουμε ή όχι την αμαρτία? Αυτόν τον νόμο τηρήστε το σας παρακαλώ και σας πιάνω τα γόνατά σας, όχι με τα χέρια αλλά με τη διάθεσή μου και χύνω δάκρυα. Αυτόν τον νόμο τηρήστε τον και κανείς δεν σας βλάπτει. Μη μακαρίζετε ποτέ πλούσιον, μη ταλανίζετε ποτέ κανέναν, παρά μόνον αυτόν που ζει μέσα στην αμαρτία. Ούτε η αρρώστια, ούτε η ατιμία, ούτε η φτώχεια ταλανίζεται στην Εκκλησία, αλλά μόνο η αμαρτία. Μακαρίζεται αυτόν που ζει με δικαιοσύνη, γιατί φύση των πραγμάτων, γιατί όχι η φύση των πραγμάτων, αλλά η γνώμη των ανθρώπων κάνει και τον ένα και τον άλλο. Ποτέ να μην φοβηθείς τα ξύφη, αν δεν σε κατηγορήσει η συνείδησή σου. Ποτέ να μην φοβηθείς στον πόλεμο, αν η συνείδησή σου είναι καθαρή. Ήρθε όμως η αμαρτία και όλα φανερώθηκαν. Εννοούσε αυτή την ανατροπή της εξουσίας που έγινε. Και προσπαθεί τώρα ο Άγιος Χρυσόστομος να σώσει τον Ευτρόπιο. Οι υπηρέτες λέει, τι έγινε, δέστε, αυτό είναι μια μεγαλειώδης περιγραφή της ανατροπής της κοσμικής τάξης πραγμάτων. Και λέει, ήρθε η αμαρτία και όλα φανερώθηκε. Τι έγινε? Οι υπηρέτες έγιναν δικαστές. Και οι κόλακες έγιναν δήμοι. Αυτοί που γλύφανε, που κολάκευαν. Γίνανε δήμοι τώρα. Αυτούς που κολάκευαν. Φανταστείτε αποθυμένα που είχαν. Εκείνοι που καταφυλούσαν τα χέρια του, αυτοί τον τραβούσαν από την εκκλησία έξω, από το άσυλο. Και αυτός που χθες φιλούσε το χέρι, σήμερα είναι εχθρός του. Για ποιο λόγο? Γιατί ούτε χθες το φιλούσε με ειλικρίνεια. Όταν δεν έχουμε αξίες πραγματικές και νοιαζόμαστε για τη δόξα και για τον πλούτον, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα αληθινής σχέσεως. Υπάρχει φόβος, υπάρχει συμφέρον, υπάρχει κολακία, υπάρχει πονηριά. Και δεν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις αληθινές. Και γιατί λέει, και αυτός δεν φιλούσε χθες με ειλικρίνεια. Ήρθε λοιπόν ο καιρός και φανερώθηκαν τα προσωπία. Αν θέλεις κάποιος να δεις αν σε αγαπά, δεν το καταλάβεις όταν έχεις κάποια θέση. Είσαι καλά, είσαι όρθιος, είσαι μέσα σε καλή κατάσταση. όταν ξεπέσεις, όταν αμαρτήσεις, όταν εκτεθείς, τότε καταλαβαίνεις ποιος αληθινά σε αγαπάει. Αλλιώς όλοι φορούμε τις μάσκες μας και τα προσωπία μας και αγαπούμε αυτούς που ικανοποιούν τις προσδοκίες μας, τις φαντασίες μας και ένα μέτρο ηθικής και αξιών που έχουμε, στο οποίο χειρονόμαστε και καταξιωνόμαστε. Αληθινή αγάπη υπάρχει όταν ανατραπούν όλα αυτά και εξακολουθούμε να τιμούμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Ήρθε λοιπόν ο καιρός και φανερώθηκε τα προσωπία. Δεν καταφυλούσες χθες τα χέρια του και τον όμαζες σωτήρα και κηδεμόνα και ευεργέτη? Δεν του έπλεκες άπειρα εγκόμια? Γιατί σήμερα τον κατηγορείς? Γιατί ήσουν χθες ήσουν εγκομιαστής και σήμερα είσαι κατήγορος? Χθες τον επαινούσες και σήμερα τον κατηγορείς? Ποιος είναι ο λόγος της μεταβολής? Ποιος είναι ο λόγος της αλλαγής? Γιατί ακριβώς ποια είναι η σκέψη? Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης του ανθρώπου που λατρεύει τη δόξα και τον πλούτο και το συμφέρον του? Δεν τιμά τους ανθρώπους κατά την υπαρξιακή τους αξία ως εικόνες Θεού, αλλά κατά τα μέτρα τους που μπορούν να προσμετρηθούν οικονομικά μεγέθη. Είμαι μεγέθη αρετής, αν θέλετε. Είμαι μεγέθη ηθικής. Αγαπούμε και τιμούμε αυτόν που είναι πλούσιος ή που είναι ηθικός, που στα μάτια μας ικανοποιεί αυτές τις αξίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν τιμούμε τον άλλο γιατί είναι ένα κομμάτι του Θεού. Τον τιμούμε στον βαθμό που ικανοποιεί την αξιοπρέπειά μας, που έχουμε στο μυαλό μας, στην ουσία τον εγωισμό μας. Γιατί τι πιστεύουμε? Ότι εμείς, επειδή είμαστε ηθικοί και είμαστε σωστοί και αυτό μας προστατεύει και αυτό μας διασφαλίζει, οποιοδήποτε δεν είναι τέτοιος προσβάλλει αυτό το μέτρο της ηθικής με το οποίο είμαστε ταυτισμένοι. Μόνο ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο μέτρο της ηθικής του μπορεί να αγαπήσει τον αμαρτωλό. Αν πιστεύουμε στην ηθική μας, δεν αγαπούμε τον αμαρτωλό. Αν ξέρουμε τα χάλια μας, μπορούμε να αγαπούμε τον αμαρτωλό. Γιατί ξεκαθαρίσαμε ότι η τιμή μας και η αξία μας δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός, η χάρις του. Λοιπόν, εάν έχουμε αξιολογήσει τη ζωή μας έτσι, αξιολογούμε διαφορετικά και τους ανθρώπους. Αν αξιολογούμε τη ζωή μας ότι η περιουσία μας είναι ο Χριστός, τότε όλοι έχουν αξία. Αν αξιολογούμε την περιουσία μας είναι η ηθική μας έξω από τον Χριστό, η αξιοπρέπειά μας, τότε αξιολογούμε διαφορετικά και τους ανθρώπους. Τότε συγχωρίζουμε σε καλούς και κακούς. Αν κάποιος κατηγορεί τον κόσμο ότι βρίσκεται στο κακό, στην αμαρτία, και μόνο αυτό βλέπει και δεν μπορεί μέσα από αυτό να διακρίνει και να τιμήσει το ανθρώπινο πρόσωπο, τις δυνατότητες και την αξία που έχει, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν βλέπει εν Χριστώ τους ανθρώπους. Τα βλέπει, τους βλέπει με ένα μέτρο δικής του ηθικής, με τα μυαλά του, με την καρδιά του, με τον ψυχισμό του, κατάνθρωπο δηλαδή. Όταν βλέπουμε κατάνθρωπο τα πράγματα, έχουν όρια οι κρίσεις μας και η ηθική μας. Αν τα βλέπουμε εν Χριστώ, δεν έχουν όρια. Δίνουν ελπίδες σε όλους. Γιατί λέει παρακάτω ο Άγιος Χρόστομος, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, λέει, είμαι πλεονέκτης, λέει, δεν θέλω να σωθούν λίγοι, όλοι θέλουν να σωθούν, λέει. Δεν θέλω να σωθούν λίγοι, όλοι, λέει. Μα Άγιε Χρυσόστομε, εσύ τόσο Άγιος, δέχεσαι και εγκληματίες, σε προσβάλλει αυτό, εσύ είσαι Άγιος. Αυτό είναι το μέτρο. Όταν όμως λες δεν είμαι Άγιος και ότι μου δίνει ο Θεός είναι, δικό του είναι και αυτό λατρεύω, τότε αποκτάς καρδιά συμπάσχουσα που δεν σε ενδιαφέρει αν είναι Άγιος ή αμαρτωλός. Θες να σωθούν όλοι. Αυτό είναι το μέτρο του ανθρώπου που έχει την ηθική, όχι τη δική του, αλλά τη χάρη του Θεού. Εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος, αλλά κι αν, επιβουλευόμουν από αυτόν έγινα προστάτης, ενώ τον Ευτρόπιο. Έπαθα άπειρα κακά και δεν τα ανταπέδωσα, γιατί μιμούμε τον δικό μου Κύριο, ο οποίος επάνω στο Σταυρό έλεγε συγχώρησέ τους. Και τα λέω αυτά για να μην διαφθείρεστε από την υποψία των πονηρών. Πόσες μεταβολές έχουν γίνει από τότε που έγινε επίσκοπος της πόλης και κανείς δεν τον φρονίζεται. Και όταν λέω κανείς, δεν κατηγορώ όλους. Γιατί δεν είναι δυνατό η γη αυτή η γόνιμη που δέχτηκε σπέρματα να μην βγάλει στάχια. Εγώ, να αυτό το λέω εδώ. Εγώ όμως είμαι αχόρταγος, δεν θέλω να σωθούν λίγοι αλλά όλοι. Και αν ακόμη ένας απομείνει χαμένος, εγώ χάνομαι. Και θεωρώ σωστό να μιμούμε τον ποιμένα εκείνον που είχε 99 πρόβατα και έτρεξε στο ένα το πλανημένο. Δέστε τι λέει. Και αν ακόμη ένας απομείνει χαμένος, εγώ χάνομαι. Αυτή η κουβέντα είναι θεολογικότατη. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Και αν ακόμη ένας απομείνει χαμένος, εγώ χάνομαι. Δέστε κουβέντα τι λέει. Μέχρι πότε τα χρήματα, μέχρι πότε ο άργυρος, μέχρι πότε το κρασί που χύνεται, μέχρι πότε οι κολακίες των υπηρετών, μέχρι πότε τα στεφανωμένα με φύλλα ποτήρια, μέχρι πότε τα συμπόσια, τα σατανικά, τα γεμάτα από διαβολική ενέργεια. Και δίνει και μετά την διάσταση όλων αυτών των πραγμάτων. Λέει, δεν ξέρεις πως η παρούσα ζωή είναι ένα ταξίδι? Μήπως είσαι πολιτής? Οδηπόρος είσαι. Κατάλαβες τι είπα? Δεν είσαι πολίτης, αλλά διαβάτης είσαι και οδηπόρος. Μην πεις έχω αυτή την πόλη και έχω την άλλη. Δεν έχει κανείς πόλη. Αυτή είναι η χώρα μας, των χριστιανών. Δεν έχουμε πόλη. Δεν έχουμε χώρα. Δεν έχουμε σπίτι. Δεν είμαι πολίτες, είμαι οδηπόροι. Έχουμε το ήθος του οδηπόρου. Εμείς όλοι είμαστε τόσο γαντζωμένοι από τα πράγματα, και τα πιο μικρά πράγματα. Μην πεις, ναι, η πόλη είναι επάνω, τα παρόντα είναι δρόμος. Βαδίζουμε λοιπόν κάθε μέρα, όσο η φύση καταρρίφεται πρόθυμα. Αυτός ο λόγος που έχει θέσει την αναφορά στον Χριστό, αλλά και την πραγματική διάσταση της ζωής μας, τη μνήμη δηλαδή του θανάτου, είναι η μεγαλύτερη ανατροπή. Είναι η μεγαλύτερη αναρχία αυτό το πράγμα. Τέτοιου είδους αναρχία που γεννά συμπάθεια προς όλους. Δεν γίνα έχθρα, δεν γίνα επίθεση, γίνα διάθεση συμφιλίωσης και ενότητος. Τα παρόντα είναι δρόμος, βαδίζουμε λοιπόν κάθε μέρα, όσο η φύση κατατίθεται πρόθυμα. Λοιπόν, έχεις οικογένεια, γιατί τρελαίνεσαι με τα πράγματα, με τα σπίτια και τα χρήματα? Γιατί δεν πιστεύεις ότι είσαι οδηπόρος, πιστεύεις ότι είσαι πολίτης, πιστεύεις ότι δεν είναι η χώρα σου, δεν είναι πτώση αυτό. Δεν είναι απομάκρυση από τον Θεό. Δεν είναι σκλαβιά αυτό. Σε σημείο που να κλονίζονται οι σχέσεις σου καθημερινά και να λες τι άντρα έχω, ανεπρόκοπο, αδιάφορο. Τι γυναίκα έχω, σπάταλη. Δεν κάνει κομμάτι σε τίποτα. Γιατί, ενδιαφέρεσαι που είναι σπάταλη, ενδιαφέρεσαι που ο άντρας σου είναι ανεπρόκοπος. Άλλο πράγμα σε ενδιαφέρει. Άλλη αγωνία έχεις. Αλλού είναι το πρόβλημα. Πιστεύεις ότι εδώ είναι ο τελικός σου σκοπός και η τελική σου κατεύθυνση? Δεν πιστεύεις ότι είσαι οδηπόρος. Κάποιος στον δρόμο αποθηκεύει χρήματα. Κάποιος στον δρόμο κρύβει χρυσάφι μέσα στο χώμα. Όταν λοιπόν μπαίνει σε πανδοχείο, πες μου, στολίζεις το πανδοχείο? Πανδοχείο λέει είναι η ζωή μας. Είναι ξενοδοχείο. Θα φύγουμε. Λοιπόν, όταν μπαίνει σε πανδοχείο, λέει το στολίζεις? Όχι, αλλά τρώγεις και πίνεις και βιάζεις να βγεις έξω. Ας μην φύγουμε και γρήγορα βέβαια. Πανδοχείο είναι η παρούσα ζωή. Μπήκαμε, διανύουμε την παρούσα ζωή. Ας φροντίσουμε να βγούμε με καλή ελπίδα. Ας μην αφήσουμε τίποτα εδώ για να μην χάσουμε εκεί. Δέστε τι λέει, ας μην αφήσουμε τίποτα εδώ για να μην χάσουμε εκεί. Αφήνουμε εδώ όταν τα χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας μόνο. Εγωκεντρικά, φύλλα αυτά, αδιάφορα για τους άλλους. Όταν τα δίνεις στους άλλους όμως, τα παίρνεις εκεί. Σε διασφαλίζουν και εκεί. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Ξέρετε, είναι θεωρητικό αυτό ίσως και πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει ο άνθρωπος. Όμως, ας μετρήσει ο καθένας μας το μέτρο της πίστεώς του στον βαθμό που μπορεί να αποδεσμευτεί από αυτά. Έχεις 500.000 ευρώ στην τράπεζα. Ας σου λέγαν αύριο, είσαι έτοιμος να τα δώσεις για αυτούς που πονάνε και να ζήσεις με μια μικρή σύνταξη που έχεις ένα μισθό. Θα το κάνουμε? Μα λες είναι δικά μου, κληρονομιά μου, δικά μου είναι, πώς θα το κάνω αυτά? Εγώ είμαι καλός χριστιανός, δεν απάντησε ποτέ τον άντρα μου. Μη μου τα πάρετε όμως αυτά, είναι δικά μου. Ποια πίστη έχουμε, παραμύθια. Δεν σου είπα να το κάνεις, αλλά είσαι έτοιμος να το κάνεις. Θα πονέσεις να το κάνεις. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Βέβαια, έχεις παιδιά, κράτα για τα παιδιά σου. Είσαι έτοιμος να το κάνεις όμως. Η καρδιά σου είναι ελεύθερη από αυτή, από αυτά τα πράγματα. Έχεις την έννοια της κτητικότητας των πραγμάτων. Δεν σε κατηγορεί κανείς, αλλά είναι ένας τρόπος να διαγνώσεις την πίστη σου. Τι είδους πίστη έχεις? Μα νηστεύω, και τι σημασία έχει? Κάνω και λάδωτα, τι σημασία έχει? Κοινώ κάθε εβδομάδα, τι σημασία έχει? Ποια είναι η πίστη σου, είναι το θέμα. Πού είναι η καρδιά σου στραμμένη? Μα με αδικούν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η καρδιά σου που είναι στραμμένη. Μα με προσβάλανε, πού είναι η καρδιά σου στραμμένη? Μα πάτερ μου, ξέρεις, τράβηξε τη ζωή μου. Πού είναι η καρδιά σου στραμμένη? Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Στην εξομολόγηση όλοι στρέφομαστε έτσι, έτσι, έτσι. Πού είναι η καρδιά σου? Τίποτα. Από εδώ, από εκεί κάνουμε σβούρες. Για να μην ακούσουμε αυτό το ερώτημα, το οποίο μας τρομάζει, ότι δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Η εμπιστοσύνη μας δεν είναι και αλλού είναι. Και φτιάξαμε ένα χριστιανισμό έτσι που να αναφέρεται στα γύρω-γύρω. Ποτέ στο στόχο. Δεν απαντάει ποτέ. Ένα χριστιανισμό ψυχολογικού επίπεδου. Δηλαδή συμπεριφοράς. Που θα μας επιβεβαιώσει ότι είμαστε σπουδαίοι, καλοί άνθρωποι, τίμοι, έντιμοι και αν υπάρχει και παράδεισο σίγουρα θα σωθούμε. Λέει λοιπόν, όταν μπει στο πανδοχείο, τι λέγεις στο παιδί? Πρόσεχε που βάζεις τα πράγματα, μήπως αφήσεις κάτι εδώ για να μην χαθεί κάτι, ούτε μικρό ούτε ασήμαντο, για να τα επιστρέψουμε όλα στο σπίτι. Έτσι και εμείς στην παρούσα ζωή. Ας βλέπουμε σαν πανδοχείο τη ζωή και ας μην εγκαταλείψουμε τίποτα εδώ στο πανδοχείο, αλλά ας τα επιστρέψουμε όλα στη Μητρόπολη, όχι στη Βογατσικού. Είσαι διαβάτης και οδηπόρος ή καλύτερα και πιο ασήμαντος από διαβάτης? Και πώς, θα σου το πω. Ο διαβάτης λέει, ξέρει το πότε μπαίνει στο πανδοχείο και πότε βγαίνει, γιατί είναι κύριος του πότε θα βγει όπως και του πότε θα μπει. Εγώ όμως όταν μπαίνω στο πανδοχείο, δηλαδή στην παρούσα ζωή, δεν ξέρω πότε βγαίνω. Και μερικές φορές ετοιμάζω τροφές για πολύ καιρό και ο Κύριος αμέσως με καλεί. Ανόητε, εκείνα που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Αυτή τη νύχτα παίρνουν την ψυχή σου. Αυτό βεβαίως, αυτά που υπόθηκα ακούγονται ακραία, όμως δεν ενδιαφερόμαστε να τα τερίσουμε κατά γράμμα. Ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα ήθος μέσα μας που να αλλοιωθεί ή δυνατόν η καθημερινή μας πράξη στο ελάχιστο για να έχουμε ανάπαυση. Θέλετε να ρωτήσετε?
Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι το ψάρι τρομάει το κεφάλι. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης μας λέει ότι παρόλο που αυτός ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας τότε, το οποίο είναι ότι δεν είχε αποτελέσματα θετικά. Τι μπορούμε να πούμε όταν δεν υπάρχει πραγματικά κεφαλή σε σύγκριση με τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος ήταν...
Εσείς τι πιστεύετε, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, τι είστε?
Κάτι απ' όλα.
Φτιάξτε αυτό που είστε. Νομίζω όλα αυτά, αν τα συνειδητοποιήσουμε, ο καθένας σας κάνει τη δική του ευθύνη που το αναλογεί. Έτσι δεν είναι? Και είναι από προσανατολισμός το να λέω ότι το χέρι δεν είναι εντάξει ενώ εγώ είμαι πόδι, το κεφάλι δεν είναι εντάξει ενώ εγώ είμαι χέρι. Ας δούμε το χέρι μας. Αυτό να φροντίσουμε. Αυτή είναι η ευθύνη μας.
Ο ιό που είχατε πει, είχε θυμή, λέει ο ιό, θυμή για τη γέννησή του και καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. Παρέα δεν πήγε το πρόβλημα.
Εκφράζει τον πόνο της καρδιάς του ανθρώπινα. Νομίζω ότι όταν λέμε κάποιος αγωνίζεται, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανθρώπινες αδυναμίες και θα πούμε το λογισμό μας στον Θεό, θα πούμε τον πόνο μας, θα βγάλουμε την καρδιά μας, δεν αποκριθούμε πράγματα που δεν νιώθουμε. Θα πω το λογισμό μου στον Θεό, θα ζητήσω το έλεος του και αυτός, σύμφωνα με τη διάθεση της καρδιάς μου, θα μου δείξει τον δρόμο. Μην φτιάχνουμε παραμυθάκια με ήρωες αγίους, λες και δεν είναι άνθρωποι. Και ευτυχώς που ήταν τέτοιος ο Ιώβ, για να πούμε ότι και εμείς δικαιούμεθα να πούμε το λογισμό μας στον Θεό, να εκφράσουμε το παραπονό μας, αλλά να ακούσουμε τον Θεό, όχι μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι ο ενάρετος άνθρωπος είναι ένας τέλειος άνθρωπος, ένας υπεράνθρωπος που δεν έχει πτώσεις, που δεν έχει αδυναμίες, που δεν έχει μελαγχολίες, που δεν έχει καταθλίψεις. Όλα τα έχουμε. Άνθρωποι είμαστε και ευτυχώς είμαστε τέτοιοι. Και έτσι θα πάμε στον Θεό. Δεν μπορώ να είμαι μελαγχολικός και να τον παίζω χαζοχαρούμενος. Οπότε θα είμαι χάλια. Και θα το αποδεχθώ. Και θα ανοίξω την καρδιά μου να δω τι θα μου πει για να βγω από την καταθλιψούλα μου. Το πρόβλημα είναι αν κλειστώ στον εαυτό μου στο πρόβλημά μου και ακούω μόνο τον λογισμό μου και δεν ακούω τον Θεό.
Μας ο Χριστός είπε να παίρνει το ποτήρι.
Είναι το υπόδειγμα αυτό ακριβώς.
Πώς θα εξηγείτε ότι όταν λειτουργούμε στον Θεό ποιο πόλεμα τον είναι. Ο Θεός.
Λέω και εγώ θα κάνει ερώτηση και δεν θα κάνει διαπίστωση. Τελικά η ερώτηση ήταν διαπίστωση. Είσαι μεγάλος ιεραπόστολος. Λοιπόν, επειδή σας φάγαμε πολύ χρόνο, τρία λεπτά μόνο, θα διαβάσουμε κάτι που αναφέρεται στα Χριστούγεννα και θα τα πούμε στις 12 του Γενάρη. Αναφέρεται και εδώ, είναι πολύ σημαντικό, ενώ είπαμε όλα αυτά, να δούμε και πώς μας πλησιάζει ο Θεός. Ποιο είναι το ήθος του, αν θέλετε. Ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Λέει, αλλά όμως είπαμε την κατάντια μας, έτσι, αυτή η προηγούμενη ήταν η κατάντια μας. Να δούμε πώς προσεγγίζει την κατάντια μας ο Θεός. Λέμε τώρα, πω πω, τι είπαμε όλοι, οι τέτοιοι είμαστε και στενοχωριόμαστε. Δεν υπάρχει στενοχώρια. Χαρά είτε όταν βλέπουμε τα λάθη μας. Όταν πας στο γιατρό, το σημαντικότερο βήμα να γίνει σωστή διάγνωση. Δεν είναι να, όταν δεν ξέρεις τι έχεις είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι είσαι καλά. Όταν γίνει η διάγνωση είσαι κοντά και στη θεραπεία. Λοιπόν, αν καταλάβουμε τα χάλια μας πρέπει να χαιρόμαστε. Όταν μάλιστα στον κοσμικό γιατρό χαίρεσε πόσο μάλλον στον ιατρό, ο οποίος δεν υπάρχει ανίατος ασθένεια για τον Θεό. Όλα μπορείτε να θεραπεύσει. Λοιπόν, αν από αυτά όλα που υπόθηκαν δούμε τον εαυτό μας να είναι σε κακή κατάσταση, να χαιρόμαστε. Γιατί βρέθηκε το πρόβλημα. Και η θεραπεία είναι εξασφαλισμένη. Γιατί δεν έχει δυσκολία ο ιατρός αυτός όπως οι άνθρωποι.
Δηλαδή τη διάγνωση θα την κάνουμε εμείς και τη θεραπεία ο Θεός.
Κάπως έτσι. Αλλά όμως όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός. Ναι πόρνη. Ενώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός. Και ο άνθρωπος βέβαια αν επιθυμήσει πόρνη καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί. Ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη. Και γιατί? Για να γίνει νυμφίος. Τι κάνει? Δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τα χερουβίμ. Δεν στέλνει τα σεραφίμ. Αλλά έρχεται ο ίδιος, εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς των σωματικών. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις. Όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη και τι κάνει? Δεν την ανεβάζει ψηλά γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της. Την βλέπει να μεθάει. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό. Για να μην τον δει και τρομάξει, για να μην απομακρυνθεί, για να μην φύγει, έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα κυοφορείται, μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει τον δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κυρίου. Η σάρκα δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει? Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Καλή μάγους. Τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής, αλλά ιατρός. Δεν ήλθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλεί αμέσως μάγους. Πόπο, καινούργια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη. Και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Είναι εξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει την φιλανθρωπία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δέστε. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρέσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει? Την παίρνει και την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτή? Δαχτυλίδι. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Λέγει ο Παύλος, εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγησε και μας έδωσε τον αραβώνα του Πνεύματος. Πνεύμα δίνει σε αυτήν. Έπειτα λέγει, δεν σε φύτεψα σε παράδεισο? Απαντάει ναι. Και πώς εξέπεσες από εκεί? Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτεύσω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς? Δεν τολμάει να με πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σε βαστάζω μέσα μου, εγώ Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτευσα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η ρίζα, εσύ τα κλίματα. Και φύτευσε αυτή μέσα του. Και τι λοιπόν? Είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος. Μη σε μέλη, ιατρός είμαι, ξέρω το δικό μου σκεύος, ξέρω πως καταστράφηκε. Πύληνο ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε. Το πλάθω πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγέννησης και το παραδίνω στη φωτιά. 12 του Γενάρη τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.